zaista mora biti odnos ljubavi hrišćanske. Jer po čemu će se poznati da smo hrišćani ako ne po tome što ljubimo jedni druge, bez obzira, i popravljamo jedni druge svojom ljubavom.
Da ljubimo jedni druge.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Svetigore i u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost u studiju večeras je protojerej Radomir Nikčević, šef kabineta visokoprosvećenog arhijepiskopa gospodina Amfilohija i direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora. Oče Radomire, Hristos Vaskrse, dobrodošli.
Vajstina Vaskrse, bolje vas naša.
Za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja ocu Radomiru Nikčeviću postavljate na brojeve telefona 041 230 050 041 233 182. Oče, kao što je uobičajeno da ove emisije počinju temom praznika, evo prilike da našim slušaocima kažete nešto o evanđelskom značenju današnje nedjelje slijepog.
U jutrošnjoj prazničnoj, na prazničnoj jutrošnjoj liturgiji posvećenoj nedelji slijepog i posvećenoj Kirilu i Metodiju čuli smo i evanđelje od Jovana u kome se govori o isceljenju slijepog od rođenja. Zaista, kao što i svaka evanđelska priča nam otkriva veliku Božju blagodat i otkriva nam suštinu Božjeg domostroja i Božje uloge u našem životu, a s druge strane nam i otkriva odgovor na to što Bog sve čini za nas, za svakog čovjeka. Evanđelska priča koju smo čuli u Evanđelju po Jovanu, koju smo čuli, ona dakle radi se o čudesnom događaju isceljenja slijepog od rođenja, i kako se u Evanđelju i opisuje, i kako svjedoci koji su vidjeli šta se desilo, sa kakvim zaprepašćenjem su međusobno i razgovarali i konstatovali da se tako nešto nije nikada desilo, da neko povrati vid slijepome. Tako što je Gospod umiješao svog pljunu na zemlju, umiješao kal i tim kalom, tim kalom kako stoji, pomazao njegove oči i od tada je progledao slijepi. Da ne bi prepričavali detaljno šta se sve tu dešavalo, važno je pomenuti i skrenuti pažnju na nekoliko detalja iz ove evanđelske priče, a to je da je posle tog isceljenja da su fariseji, dakle sve se desilo u subotu, i uglavnom kada vidimo, kada čitamo pažljivo evanđelje, vidimo da većina tih događaja, sigurno da je Gospod svakoga dana isceljivao, i ne samo nedeljom, subotom i nedeljom, nego i ostalim danima je činio čuda, ali je ta subota koja je po starom jevrejskom zakonu bila dan kada se ne radi. To je, najviše se pominju upravo ti događaji u pravu, u stvari pominje se to negodovanje fariseja i jevrejskih sveštenika zašto Gospod isceljuje u subotu kad je subota dan odmora. Dakle, i ovaj događaj se desio u subotu. To je prvi razlog zbog čega su, jedan od razloga, a je po nekom redosledu ove priče, on je prvi razlog zbog čega se su se pobunili fariseji, čuvajući stare običaje da se subotom ne radi ništa. Bunili su se kako to da se to desilo u subotu i da onaj ko se poziva na Boga, kako to da on u subotu isceljuje slijepoga. Posle tog isceljenja i čuđenja oni koji su bili očevici, jevrejski fariseji su čak i roditelje njegove pitali da li je on, kako to da on nije vidio pa sad vidi, da li je tačno da nije vidio ili je možda simulirao da ne vidi jer je bio prosjak. A pošto su dobili svjedočanstvo da je zaista od rođenja slijep, onda su ponovo njega zvali pa ga pitali kako to da si bio slijep i da sad vidiš. I onda interesantan odgovor tog, dakle, prosjaka, slijepca, tog iscijeljenog, kaže: kako to da vi ne znate, a mene pitate, kako vi da ne znate koji sve znate, da vi ne znate da na koji način on to učini i kako to učini. E sada, tu otkriva nam se sama suština ove priče evanđelske, da oni koji treba i koji su trebali da vide, dakle učeni fariseji i jevrejski sveštenici, oni su prije svega negodovali i zbog subote, a i zbog toga što je Gospod učinio. I oni koji su se pozivali i na zakon i na proroke i na Mojsija, oni sada ne znaju šta se to u stvari dešava. Tu nam se otkriva to slijepilo onih koji treba da vide. I tu je suština ove evanđelske priče, da svako od nas, ne samo generacija onih koji su bili svjedoci i onih prvih hrišćana, nego svako od nas je prizvan da iz tog sljepila duhovnog da progleda i da vidi. Šta da vidi? Da vidi onoga koji je darodavac i vida i darodavac svega onoga što čovjekov život čini istinskim i pravim, dostojnim sinom Hristovim. I na koji, i šta nam se još otkriva? Otkriva nam se da je moguće progledati, da samo je Gospod naš Isus Hristos taj koji može da nam povrati u stvari taj vid koji je izgubljen tim prvim grijehom i prvim sagrešenjem Adamovim, kada je Adam promašio i htio da na neblagosloven način bude ravan Bogu, kad je praktično promašio. I od tada se to sljepilo prenosi na svaku generaciju do ovih današnjih. Sav ljudski rod upravo ne bi trebalo dijeliti ni na ove, ni na one, ni na ove i one narode, ni na rase, nego upravo dijeliti na one koji imaju vid i na one koji nemaju. Dakle, na one koji progledaju u ovom životu i na one koji ostaju slijepi i ne vide ni Božju tvorevinu, ni ljepotu njenu, niti učestvuju u tom čudesnom dijelu koje Bog tvori u svakoj generaciji.
Oče, danas smo proslavili praznik svetih Kirila i Metodija, pa da kažete našim slušalcima nešto o ovoj dvojici svetitelja.
Pa, ja mislim da većina naših slušalaca i većina našeg naroda zna da sa Kirilom i Metodijem i sa Fotijem carigradskim patrijarhom koji je poslao i koji je praktično i kum svih Slovena, jer je poslao slovensku braću Kirila i Metodije u 9. vijeku da na poziv kneza Rastislava u Moravsku i u ostale slovenske zemlje da krštavaju Slovene. Prije toga, mada sada ima, čujem da i među pitanjima ima, postoji još jedno pitanje koje je više filološko, ali možda da ga pročitate, pa da...
Da, naš slušalac pita za vaše mišljenje o najnovijim tezama mnogih historičara da su Srbi imali pismo i prije svetih Kirila i Metodija, to jest da sadašnje naše pismo ima ista 22 slova kao i vinčansko pismo staro mnogo hiljada godina, a da se do 16. vijeka ovo naše pismo koje danas zovemo ćirilicom zvalo Srbica, a glagoljica Kirilovica i da je do pomjeranja naziva došlo tek u 16. vijeku. I želi da prokomentarišete tezu da su Srbi većinom primili hrišćanstvo od svetih apostola, da su sveti Kirilo i Metodije bili pozvani u Moravsku da suzbiju najezdu germanskog sveštenstva. Slušalac kaže da ovo sve pita povodom najave izlaska monografije u izdanju Svetigore o prvim apostolima i hrišćanima na ovim našim područjima, o monografiji ili Rik.
Znate kako, to je više pitanje za filologe i za istoričare. Ima to u različitih teza i ima čak i teza o toj autohtonosti Slovena na prostorima gdje, ovom boravku na ovim prostorima i prije nego što zvanična historiografija govori o dolasku Slovena. E sad, to su, ipak je to pitanje za filologe. Ono što je za nas karakteristično je to je da i što je istorijska činjenica da smo mi kao narod, i to je isto tako novije otkriće istoričara, da smo mi kao narod praktično sa knezom Budimirom, ili kako je često zbog čitanja, grčkog čitanja tog imena Budimir, on je pominje se kao Mutimir, da je praktično krštenje naših, da kažem, srpskog plemena počelo sa Mutimirom, da kažemo masovnije, ali zna se svakako da i mi smo objavili i napravili jedan film o dolasku prvih, da kažem, slovenskih plemena, srpskih plemena u prostore današnje Sjeverne Albanije i prostora današnjeg Skadarskog bazena. I tu se zna da su mnogi Sloveni u vrijeme Iraklije, a i ranije, koji su dolazili, naseljavali prostore Balkana, od krštavani od misionara. Normalno, ti misionari su tada bili pravoslavni u to vrijeme i tu primali hrišćanstvo. Tako da o tom nekom, da kažem, pojedinačnom krštavanju se malo zna, ali se svakako zna da tek sa dolaskom Kirila i Metodija počinje, da kažemo, organizovano krštavanje slovenskih plemena. Zna se recimo da je Budimir kršten 859. godine od svetog Kirila, i čak se pominje da je ova gradina Martinićka praktično bio njegov dvor. E sada, da li je to tačna istorijska činjenica ili je to samo jedna pretpostavka, to je pitanje za istoričare. Ono što je za nas važno, to je da za nas hrišćane, i ono što je važno za nas Srbe pravoslavne i za ostale slovenske narode, da je kult svetog Kirila i Metodija u slovenskim narodima veliki, ne samo u današnjim, da kažem, pravoslavnim narodima, nego i u rimokatoličkim, i gotovo da nema naroda, mislim da čak i nema slovenskog naroda koji koji Kirila i Metodija ne veliča kao svoje učitelje. Možda smo mi kao narod, mada u našoj mitropoliji, vi znate, ima manastir Svetoga Kirila i Metodija u Rečinama, Novi manastir, ali ima se utisak da su možda Bugari i Rusi od pravoslavnih naroda više gaje kult Svetog Kirila i Metodija. Mi gotovo ne znam da li, mislim da nemamo čak ni spomenik neki njemu posvećen. A imao sam prilike da budem, mislim da sam tada sa mitropolitom bio 94. godine u Moskvi, veličanstven spomenik Kirila i Metodija koji je radio Vjačeslav Kliko, poznati ruski vajar. Eto, otprilike to bi bilo najkraće, mada mogli bi možda čitavu emisiju da posvetimo takvom jednoj temi, ali...
Hoće da sa ove teme praznika pređemo na pitanje naših slušalaca. Slušalac pita zašto onaj koji ne vjeruje u Boga, koji ne ide u crkvu, niti se pričešćuje, uvijek ima bolji i srećniji život na zemlji za razliku od onoga koji vjeruje u Boga, posjećuje crkve, pričešćuje se i opet mu je život nikakav, pun iskušenja i zla koje ga okružuje. Pita zašto je to tako.
Očigledno slušalac ne pita da li je tako, nego već je on u svojoj glavi negdje prihvatio da je to tako, a u stvari nije tako. Nije tačno da su ljudi koji ne žive kao hrišćani da su srećni i da im sve ide od ruke. I treba samo, što kaže, ući malo u probleme takvih ljudi pa vidjeti da to apsolutno nije tačno. Ali je tačno da Bog koga voli toga i kara na razne načine i da bez iskušenja, bez provjere, teško da čovjek može da zadobije blagodat i da na neki način uđe u tu samu suštinu hrišćanskog života bez iskušenja. Tako da ne vjerujem da ljudi koji ne znaju za Boga, koji se Bogu ne mole, to apsolutno i znam, zato što mnogo ljudi oko sebe vidim, nijesu oni zadovoljni. Oni se igraju, što kaže, život im prođe praktično kao po površini. Oni neke potrebe, unutrašnje potrebe, svoje duhovne potrebe, oni zadovoljavaju malim stvarima. Dakle, ali je to opet veliko pitanje zašto je to tako. To je, svaki čovjek je posebna priča, svaki život ljudski je različit, svaki čovjek je, što kaže, svaki čovjek je drugačije koncipiran, drugačije sazdan i za svakog čovjeka je život drugačiji, nema recepta za život, nije i nema dva ponovljena ista života od praktično od prvog do posljednjeg. Tako da ono što je važno, to je da čovjek prihvati svoj život onakvim kakvom on jeste, da nosi svoj krst, da sa blagodarnošću, da sve ono što mu se desi, da prima sa razumijevanjem, iako često čovjek ne može da primi ono što mu se desi loše sa blagodarnošću, ali makar može sa nekim razumijevanjem i sa molitvom da mu se otkrije zbog čega mu se dešava, ako mu se dešava nešto loše. I šta to Bog hoće od nas, jer Bog i kad nam daje i svoje ruke i dobro i zlo, on nešto hoće od nas i Bog uvijek hoće odgovor, da odgovorimo na ono što nam se daje. Bilo da je nešto loše ili dobro. Ako je dobro, da blagodarimo, ako je nešto loše, da se zapitamo zašto je, da li je to možda što nam se čini da je u trenutku loše, pokaže se da je i to dobro, jer Bog ne može davati ništa što je loše, makar ono nekad nama izgledalo. Stradanja, bolesti, patnje, stradanja u porodicama, nemaština, sve to ima i itekakvog razloga zbog čega nam se dešava, kad nam se dešava.
Evo oče pitanja naših slušalaca iz Beograda. Slušalac pita zašto da ispovijedam svoje grijehe.
Pa rekli smo da prvo da vidimo šta je to grijeh. Znači, grijeh je u po grčkom tumačenju, dakle, grijeh je promašaj. Promašaj. Možda je to čak i suština grijeha. Kod nas je grijeh u vezi sa srpskom riječi greznuti, tonuti u prljavštinu. Dakle, ili se grijati, može i od grijanja, tonuti u prljavštinu, ili se grijati. U smislu pečenja savjesti i teške žalosti. E sada, ispovijest, a bilo je riječi i vidim dosta, što je dobro da naši slušaoci, vidi se da naši slušaoci sa pažnjom upravo kad bismo gledali koja su pitanja najčešće, upravo su upravo ova pitanja o ispovijesti, o načinima ispovijesti, i to je dobro da naši slušaoci, naši vjernici, naši budući slušaoci i vjernici da shvate da koja je potreba ispovijesti, da je to praktično suštinska, da kažem, jedno od suštinskih suštinski odgovor čovjekov na ono što mu Bog daje kroz crkvu, kroz sve te tajne. Dakle, nema čovjeka bez grijeha, samo je jedan bez grijeha, i to je naš Hristos, naš Spasitelj, naš Tvorac. A mi, kako kaže ona molitva, mi smrtni ljudi koji smo od zemlje sazdani, mi smo grešni i potrebno je da čisteći svoju dušu, da ispovjedajući se čistimo svoju dušu i da se ispravljamo, popravljamo, da se kajemo za ono što i da time za ono što učinimo da ne valja, i time da mijenjamo svoju prirodu. Jer kako kažu oci, navika je druga priroda, a i priroda praktično postane ono što nam je navika. Dakle, ako naviknemo, to je kao i kao trening, ako naviknemo da se za svaki sa pažnjom da posmatramo svoju dušu, ako naviknemo da sa pažnjom ulazimo u svoje srce i da se redovno ispovijedamo, da čistimo svoju dušu, onda će nam to postati svakodnevna potreba. Sada, crkva je i ustanovila postove da bi na neki način ljudi i, da kažemo, bili i kroz crkvu, kroz život crkve opominjani na posebne periode uoči božićnog uskršnjeg gospodinskog i petrovskog posta, da bi bili upućeni na post. Ali svaki hrišćanin, svaki čovjek, on treba svakodnevno da posti i da time ispravlja svoju prirodu i da time bude svakog dana bliži Bogu i da na neki način svojim životom praktično, da kažem, svojim životom na neki način utiče i na Božije postupke prema njemu. Dakle, Bog često može da i hoće da odluči, i on odlučuje o nama upravo prema onome kako mi se odnosimo prema životu i prema njemu.
Evo sljedećeg pitanja, oče Radomire, kako da u ovom svijetu živim kao hrišćanin, pita slušalac.
Zaista, kako vrijeme prolazi, ima se utisak da je sve teže, kako su iskušenja svakog dana veća i kako se praktično nema gdje glava skloniti, što bi rekli, pogotovo za ljude koji žive u svijetu. Zaista, svake nove generacije hrišćana se susreću sa novim izazovima, i zaista je to jedno pitanje teško, i za crkvu je velika odgovornost, na crkvi je velika odgovornost da svakoj novoj generaciji, svakom čovjeku pojedinačno omogući i uputi ga da može i u ovakvom i ovom svijetu da živi kao istinski i pravi hrišćanin. Tu nema, da kažem, nekog posebnog recepta i koji nije važio i za naše pretke i za generacije hrišćana od onih prvih. Dakle, život u crkvi, intenzivni život u crkvi je praktično najbolji, najbolji i najsigurniji zaklon, kako bi rekao, za svakog hrišćanina. Učestvovanje u životu crkve cijelim svojim bićem, na bogosluženjima, učestvovanje u svetim tajnama od one prve, od svetog krštenja pa sve do svete tajne ispovijesti i ostalih tajni kojima čovjek postaje pravi istinski hrišćanin.
Kako da očuvam duhovno i fizičko zdravlje, pita slušalac.
Fizičko. Čovjek je, svaki čovjek je dvojedino biće i zaista to je dobro pitanje, zato što taj naš slušalac, on nije postavio pitanje, recimo, kako da očuva tjelesno zdravlje samo ili duhovno samo, nego upravo tjelesno i duhovno, zato što je čovjek biće i dvojedino biće i od duše i od tijela, nekako čudesno umješano. Duhovno i tjelesno i duhovno zdravlje se prožimaju i ono, i jedno i drugo zdravlje zavisi, praktično zavisi jedno od drugog, a mnogo faktora utiče na naše duhovno zdravlje i tjelesno zdravlje, od nasljeđa naših predaka, naših roditelja koje nosimo u sebi, genetskog tog materijala. Od svaki čovjek je, što kaže, slika cijelog čovečanstva, od prvog čovjeka pa do njega samoga, i svaki čovjek je u tom lancu jedna karika, i zato je naše zdravlje itekako zavisno i ono zavisi od zdravlja cijelog svih naših predaka, od njihovog života. I ali ono što je možda najvažnije za nas, za ovu generaciju, to je život naših roditelja i sam naš život, na koji način nas roditelji rađaju, kako nas rađaju, da li nas rađaju iz cjelomudrenog braka, iz braka koji je zasnovan na ljubavi i poštovanju muža i žene, oca i majke, ili je to, ili se rađa iz bluda, iz razvrata. Ako se čovjek rađa iz takvog odnosa, onda sigurno da ima predispozicija da u životu, da svoj život ne proživi kao zdrav čovjek. Mnogo faktora utiče, i to je zaista, ovo je jedno vrlo ozbiljno pitanje, teško pitanje, iskreno da budem za mene. Ali ono što je za nas važno, mi ne možemo svakako da utičemo više, prošlo je vrijeme, i na kraju krajeva ne, uopšte i ne možemo da utičemo na ono što smo dobili od svojih roditelja kao genetski materijal, kao vaspitanje, ali možemo i tekako da kao hrišćani da utičemo na svoje potomstvo i da na neki način, iako smo primili, što kaže, kako kaže, gorčinu onih plodova koje su jeli naši roditelji i naši preci, ali svakako treba da kroz jedan hrišćanski život, kroz jednu, da kažemo, kroz podvik, kroz ljubav, kroz vrlinski život, kroz svete tajne, kroz život koji nam se daje u crkvi, kroz napredovanje u duhovnom smislu, kroz pažljivo vaspitanje svoje djece, da utičemo da oni se formiraju kao pravi istinski ljudi, kao zdravi ljudi, da bi onda mogli to svoje zdravlje kasnije da prenose na svoju djecu. To je vrlo ozbiljno pitanje. Mnogo ljudi ima koje srećemo, a pošto sam često u prilici da kao dežurni po blagoslovu našeg mitropolita Filohija budem u Ostrogu, onda sam često u prilici da vidim koliko narod strada i koliko ima patnje i koliko ima muke u tom narodu koji dolazi kod sveca. I ono što sam vidio, da sve te bolesti imaju svoje itekako razloge. Kad se ljudi otvore i kad otkriju sve ono što su preživjeli, onda se vidi da to što im se dešava da nije slučajno. Često duševne bolesti proizvode i tjelesne kasnije, a često neki poremećaj duhovni proizvede tjelesni poremećaj proizvede duhovnu bolest, i po tome se upravo vidi koliko je čovjek dvojedino biće od duši u tijelu. A tu cjelomudrnost, tu cjelovitost možemo čuvati i možemo obnavljati samo kroz podvig, kroz vrlinu, kroz čuvanje od grijeha, kroz sve ono što nam se daje u crkvi.
Oče Radomire, da napravimo sada kraću muzičku pauzu, a za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem gostu u večerašnjoj emisiji Pitajte sveštenika, protojereju Radomiru Nikčeviću, šefu kabineta visokoprosvećenog arhijepiskopa Amfilohija i direktoru izdavačko-informativne ustanove Svetigora, postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182.
Spasi Bože narod Tvoj, blagoslovi nasljeđe Tvoje, posjeti svet Svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć Hrišćana pravoslavnih, i nispošli na milosti svoje bogate, molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom časnog i životvornog krsta, zastupništvom časnih nebeskih sila bestelesnih, časnog i slavnog proroka, preteče i krstitelja Jovana, svetih slavnih i svehvalnih apostola, svetih otaca naših i velikih vasilinskih učitelja i svetitelja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustoga, svetih otaca naših Atanasija i Kirila Patrijarha Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskoga čudotvorca, svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila učitelja slovenskih, sveti srpski prosvetitelja i učitelja Simeona Mirotočivog, svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, sveti slavni dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, sveti pravedni bogotaci Joakime i Jane, svetog velikog mučenika kralja Stefana Dečanskog i svih svetih, molimo te mnogo milostivi Gospode, usliši nas grešne, koji ti se molimo i pomiluj nas. Milošu i dobrotom i čovjekoljubljem jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa svesvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
Amin. Uvaženi slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj večeras na vaše pitanje odgovara protojerej Radomir Nikčević, šef kabineta visokoprosvećenog arhijepiskopa Amfilohija i direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora. Brojevi telefona na koje možete postavljati pitanja ocu Radomiru su 041 230 050 041 233 180 2. Oče, u proteklom dijelu emisije ste govorili o bolesti i kako sačuvati duševno i tjelesno zdravlje, pa evo još jednog sličnog pitanja kao nastavka na ovo prethodno. Slušalac kaže da ga muči jedno pitanje na koje bi želio da dobije odgovor iz perspektive našeg pravoslavnog učenja. Ono se odnosi na stradanje u onom tjelesnom smislu. Čovjek je biće koje mnogo strada, muči se danas, kao što znamo, bolnice u svijetu su pune i ljudi pobolijeva i od raznih bolesti i virusa. Slušalac kaže da po njegovom mišljenju većina bolesti u procentima je posljedica čovjekove slobodne volje koje on sam sebi navlači, jer možda iz neznanja, nemarnosti ili nekog svog pogleda na svijet, čovjek umjesto bogojavljanske vodice u neumjerenim količinama pije gazirana, slatka i alkoholna pića. Međutim, da li tjelesna bolest u nekim slučajevima može da bude posljedica grijeha i kako gledati na rađanje mentalno zaostalih ljudi koji nemaju tu mogućnost duhovnog uzrastanja u dijelima vrline i pravoslavne pobožnosti. A tu je, oče Radomire, i još jedno slično pitanje. Ovih dana pažnju javnosti izazvao je rehabilitacioni centar za borbu protiv narkomanije u blizini manastira Crna Reka. Pa slušaoci žele i da prokomentarišete scene iz ovog rehabilitacionog centra.
Zaista, to pitanje, prvo pitanje vezano za pojavu masovnih bolesti tjelesnih, a i vidite, i mi smo, što kaže, preko sredstava informisanja obasipaju nas mediji informacijama o pandemijama raznim, o čas o ptičijem gripu, čas o svinjskom gripu, pa o bolestima ludih krava, pa o sidi i tako dalje, pa sve do možemo slobodno da kažemo pandemije narkomanije kao bolesti. I u osnovi svih bolesti, svake bolesti, u osnovi njenoj je strast, neiscijeljena strast. Da li tu bolest zadobije onaj ko griješi trenutno, ili je ta bolest posljedica grehova naših predaka i u slučajima rađanja bolesne djece. Tu je zaista Bog sami zna šta u tom lancu i ko u tom lancu poremeti neku harmoniju koja se kasnije odrazi na potomstvo. Kako i na koji način se sačuvati, to je zaista veliko pitanje. Mi kao hrišćani znamo da je život hrišćanski pravi, istinski, puni život hrišćanski je najbolja prevencija protiv bolesti. To je praktično. Čovjek time, stičući taj imunitet, jedan prije svega duhovni, i stičući snagu da se odupre svakoj strasti, ili ako je u nekoj strasti, ako začetak te strasti postoji u njemu, ako je on naslijedio, i ako je to nasljeđe ili navika koju je stekao, on životom u crkvi sa time može da se bori i da se izbori. Nema grijeha sa kojim strasti, nema ni bolesti sa kojom čovjek ne može da se izbori. Živi pravim istinskim životom, ako se oslobađa strasti, ako se čuva od grijeha i ako svoj život praktično pretvori u jednu, da kažem, snagu koja je kadra da se odupre svakom iskušenju. Posljedice ogromne pojave narkomanije i među mladim ljudima, i ta su često razlozi su često u samim porodicama. Većina ljudi koji su narkomani, te djece koje su narkomani, ili su zapuštena djeca u djetinjstvu, ili su, s druge strane, nije im se posvećivalo dovoljno pažnje i ljubavi, nije su gajani na pravi istinski način. A postoji i dosta djece koja iz radoznalosti u to uđu i kasnije ne mogu toga da se oslobode, a roditelji opet ne posvete pažnju i ne primjećuju te promjene, često zbog ritma života, zbog zaokupljenosti samih sobom, i onda dođu u probleme velike i život im postane pakao. Ono što se dešavalo u tom centru zaista, i što smo svjedoci, evo, ta je slika obišla čitav svijet i nažalost mnogo štete nam nanijela kao crkvi, pokazuje, ne samo da pokazuje da to nije pravi način, da se silom ne može, što kaže, ni đavo se silom ne izgoni, nego se izgoni molitvom, podvizima, kamoli da tući odrasle ljude na takav način, to je zaista strašno. Bez obzira na to, ja ne sumnjam da je tu određenog uspjeha postojalo, i svjedočili smo da su i roditelji ustali u zaštitu. Mnogi roditelji, zato što su ojađeni roditelji, možda dobijali veće batine od svoje djece nego li što su ta djeca dobijala batine u tom centru. Ali ono što je važno, da znamo da crkva nikada i ni u kom slučaju takav vid nasilja, makar on ne znam kako i zbog kojim razlozima bio pravdan, neopravdava. I sam vladika Artemije, na čijoj karonskoj teritoriji se nalazi taj centar, i sam je se ogradio, koliko čujem, da on nije, taj centar nije u manastiru Crna Rijeka, manastirsko bratstvo na čelu sa ocem Nikolajem je jedno fino hrišćansko monaško bratstvo, i oni sigurno ne samo da to ne rade, nego nikada ne bi ni dozvolili da se u njihovom manastiru takvo jedno zlostavljanje dešava. E sada, to je s jedne strane kad gledamo problem, ali s druge strane, ako znamo da šta sve proživljavaju roditelji i kakav sve pakao nose ti ljudi sa sobom koji postanu zavisnici od najtežih droga, i kad onda ne da pravdamo to, ne daj Bože, ali svakako da nas to treba da nas zamisli i da nas podstakne da mnogo ozbiljnije tim problemima pristupam. Vi vidite da osim ovog centra bolnice za bolesti zavisnosti u Beogradu, da mi kao narod nemamo centre za, a nemamo ozbiljne centre koji u kojima se ljudi iscjeljuju. Ako izuzmemo manastir COVID, koji zaista uspješno, vrlo uspješno pomaže narkomanima, ali vidite, u manastiru Kovilju se to sve radi na sasvim drugačiji način. Tu se prima ne mnogo ljudi, 7-8 ljudi, i liječenje traje 2 godine. Ti narkomani, ljudi bolesni koji dolaze u manastir, oni za 2 godine imaju mogućnost da se potpuno iscijele, i stepen iscijeljenja je veliki, oko 80%, znači od 8 možda 6 ili 7 zavisnika se iscijeli, i svake 2 godine uzimaju 8 novih i planiraju da i prošire taj svoj, da prošire, da kažem, u samom manastiru, da mogu da primaju više ljudi. E sad, znate kako, u manastiru Kovilju ima više od 20 monaha, episkop Porfirije, onda oni konsultuju stručna lica, dolaze i psihijatri i psiholozi, dakle oni su ljudi koji se bave narkomanima i koji se liječe, oni iz samog manastira, oni prate sve što se dešava i u medicini i u duhovnosti, u nauci, da bi im pomogli. A ovo je ipak ima se utisak da je ovo, bilo nešto što nije zasnivano uvijek na, hrišćanskim nekim principima. Ovo što smo vidjeli u, tom centru negdje u okolini Crne Reke.
Evo pitanje od Radomira, našeg slušaoca iz Bačke. Njega interesuje zbog čega ima razlika u eparhijama oko pričašća. Naprimjer, kaže, u njegovoj eparhiji Bačkoj kad nije post, dovoljno je da se srijede i petak i svi propisani postovi poste, dok u nekim drugim mora da se posti 3 do 7 dana. I da li je potrebna ispovijest prije svakog pričašća ili kad osjetimo potrebu? Ali prava ispovijest kad sveštenik sasluša, a ne samo razrešne molitve sveštenika, pošto kaže da toga ima jako puno kod njih.
Pa, znate kako, kad čovjek sve postove posti, kad drži ono što propisuje crkva i kad imate više od pola, više od skoro 200 dana, preko 200 dana u godini kojima se posti, postavlja se pitanje zašto postiti više od onoga što crkva propisuje. I čak treba se pitati, svakako da treba poslušati duhovnika, sveštenika, episkopa, ako mimo posta da blagoslovi, poslušanje da se posti, da određenu epitimiju. To je u redu i tada treba postiti i kad nije post. Ali da ljudi sami na sebe uzimaju da poste kad nije post, to se također ne može bez blagoslova, kao što se ne može u toku posta mrsiti ako nema za to razloga ozbiljnih. Tako se isto ne može i postiti mimo posta ako za to nema ozbiljnih razloga. I dovoljno je da za svakog onoga ko redovno posti svaku srijedu, petak, svaki post, ko se redovno ispovjeda, on može svake nedelje, ako nema smetnje, dakle zna se šta je smetnje da se čovjek pričesti, on može svake nedelje da se pričešće. Zašto naturati? Pa zna se da se ovaj mimo, e sad ako sveštenik i duhovnik smatra drugačije, onda to sigurno da ima razloga, ali to mora biti lični razlog, a ne nikada načelni. Znate da vi sada i preko posta tovarite bremena, a često treba postaviti jedno pitanje, zašto tovarite bremena koja ni sami ne nosimo. Ako sami postimo, mi sveštenici, episkopi, ako sami postimo srijedu i petak i sve postove, a postimo, i ako se svake nedelje pričešćemo, ja ne vidim zašto bi sada nekome ko nije u kliru i zašto bi mu propisivali drugačije. Tako da se treba oslanjati, dakle, to je poruka i odgovor slušaocu, treba se osloniti na ono što, ti kaže tvoj duhovni otac, tvoj sveštenik parohijski, tvoj episkop. Poslušanjem prema njemu čovjek ispunjava i, što kaže, ispunjava i tu mogućnost da između ostalog svega da se i, pričesti, da živi na pravi istinski način u crkvi.
Evo pitanje oče našeg slušaoca, kaže, prateći razne medije primjećujem što se više vraćamo crkvi, vjeri, sve nam lošije ide. Pa on nabraja, gubimo 2 rata, izgubili smo Srpsku Krajinu, većinu teritorije u Bosni i Hercegovini sa većinskim srpskim narodom, Kosovo, manastire i crkve. Kaže da njemu lično ništa ne polazi za rukom, iako je cijela porodica posvećena Bogu i crkvi, dok oni koji ne slijede Isusov put imaju mnogo više i sve im ide za rukom, pa vas moli da ovo pojasni.
Pa čini mi se da smo u toku emisije imali jedno tako slično pitanje. I ono što je važilo za za onog slušaoca važi za ovog, ali sa razlikom što ovdje se postavlja pitanje zašto kao narod stradamo i zašto smo došli kao jedan veliki narod koji je sada došao u situaciju da se bori za goli biološki opstanak. Ja se bojim da smo mi kao narod zakasnili malo sa, što kaže, jer ako uzmemo obzir šta, da, kako smo revnosno služili komunizmu i kako smo živjeli i kako su naši preci, roditelji naši i naši djedovi, kako su se lako odrekli Hrista. Dakle, mi smo možda sada tek treća generacija koja počinje da živi hrišćanski. I našu propast su upravo pripremili naši roditelji. Jer odricanjem od Hrista, praktično prihvatanjem komunističke ideologije, bratobilačkim ratom i sve ono što se dešavalo, odstupanjem od vjere. Dakle, mi smo najžešći komunisti su upravo iz našeg naroda bili na Kosovu. Evo, pokojni otac Justin nam je pričao kad smo dolazili kod njega kao studenti, a i sami smo to vidjeli, da je vrlo mali broj naših Srba dolazio da se pokloni Svetom Kralju. I sad se pitamo šta nam se to dešava. Kao da Bog sad nas kažnjava zato što smo dobri. A u stvari sasvim je istina drugačija. Mi smo kao narod odstupili od Hrista. Mi smo poštovali svoje svetitelje. Pogledajte samo šta se sve dešavalo na Kosovu i kako su naši komunisti, šta su radili u toku rata i posle rata, kako su prihvatili sve, kako su prihvatili olako i iseljavanje našeg naroda i kako su zabranili njegov povratak. Nije to neko došao sa strane pa to uradio, nego su to operativno završavali naši ljudi i mnogi iz Crne Gore, da ih ne pominjem. Tako da ono što nam se desilo, to je očigledno posljedica nečega što da ne kažem, neću da kažem, nego da nečega što smo dobrim dijelom i sami krivi. Ali ušli smo i u interese velikih sila i to su jednostavno nekoliko okolnosti sklopilo i desilo nam se ono što se desilo. Mislim da i naša politika nije bila kako treba, jer trebalo je na vrijeme razmišljati o tome kako da na pravi način da se odbranimo. Pokazalo se da su manji i mlađi narodi od nas, da su pokazali više mudrosti nego mi u toku, i to narodi koji su bili u sastavu bivše SFRJ. Svi su dobili od raspada Jugoslavije, samo je naš narod izgubio. Izgubio dio svog naroda, biološki izgubio ratove, ali opet, što kaže, rane od klinova se su, što kaže se, su vidljive svuda gdje naš narod živi. Očigledno da smo tim stradanjem negdje, ako mogu to da kažem, slični našem spasitelju. Makar po tom stradanju, jer strada sada narod nevini. Dakle, nevini narod, poleti samo koliko je djece stradalo, koliko je u toku ovog rata. Opet u toku ovih rata opet su nam stradali negdje oni koji su možda bili najspremni za žrtvu. Tako da to je teško pitanje.
Slušateljka pita, oče Radomire, da li je grijeh što ne može zamisliti kako izgleda carstvo nebesko, a sa druge strane približnije, kaže, može shvatiti kakav je pakao, to jeste dosta stvari na zemlji gleda kroz grijeh i pazi se da ga ne pravi, a malo stvari gleda kroz dobra djela koja, kaže, svakako radi. Znači, pita da li je grijeh bazirati se na tome, a činjenica da je stanje u svijetu, pa i kod nas, barem što se, kaže, crkve tiče, veoma loše.
E sad, toliko je to, što kaže ona, posložila raznih, tako da to razumijem, je da je mnogo lakše naslutiti, teško je shvatiti, ali mnogo lakše je naslutiti zato što nas okružuje stradanje, patnja, zloba, zavist, okružuje nas svijet koji u zlu leži, onda je na neki način možda lakše za našu prirodu da shvatimo da ni pakao nije nešto mnogo drugačije od ovoga u čemu živimo. Ali s druge strane, itekako, ako živimo punim životom u crkvi, ako se trudimo i ako zadobijamo blagodat Božju, onda možemo i da naslutimo šta je to i kako je carstvo nebesko. Jer često puta Gospod nas posjećuje svojim darovima duhovnim i često je, u stvari, konstantno je blagodat njegova na nama i nad nama, ali je, mi često odgonimo svojim nepromišljenim grijesima. Ali ako živimo kako treba, ako živimo kao pravi istinski hrišćani ljudi, onda svakako da možemo i da osjetimo šta je to, da osjetimo šta je to carstvo nebesko. Jer carstvo nebesko, kao i pakao, ono se ovdje na zemlji zadobija. Zato i svjedoci su upravo sveti ljudi koje imamo i među nama u svakoj generaciji. Kad vidite ljude duhovno ispunjene, pune ljubavi, pune praštanja, kad vidite koliko nemaju ničega svjetovnog, s jedne strane nemaju ni imetka, ni često ni poroda, ni novca, ni svega onoga, ni automobila, ni kuća, ni onoga što se nama čini da je smisao života, često nemaju ništa od toga, a imaju čitav svijet u svome srcu. Onda vidite možete misliti kako je, koja je blagodat u takvim ljudima. I po njima, svjedocima te blagodati, mi znamo u stvari šta je carstvo nebesko, po onome što iz njih izvire, ne samo ono što mi sami osjećamo i znamo. Tako da se treba truditi da mijenjamo sebe, jer mijenjujući sebe mi u stvari mijenjamo i svijet oko sebe, a mijenjujući svijet oko sebe mi u stvari učestvujemo u tom, da kažem, Božjem promislu, u tom Božjem domostroju i u toj Božjem, da kažem, na Božjem pokušaju da nas sve učini pričasnicima, sudionicima carstva nebeskog.
Naša slušateljka, oče Radomire, želi da kažete nešto o razlikama između iskrene i lažne smirenosti. Pita da li je gordost najčešći razlog zbog koga savremeni čovjek za svoje uspjehe ne zahvaljuje Gospodu već svojim sposobnostima, a u slučaju neuspjeha ne krivi sebe nego uvijek drugog.
E sada, tu se postavlja pitanje šta je to uspjeh, uspjeh kojim se gordimo. Postavlja se to pitanje šta je slušateljka, šta smatra pod uspjehom. Vjerovatno uspjeh neki poslovni ili porodični, ili neki uspjeh u životu koji može biti, a ne mora biti vezan za Boga. Smirenje, pravo istinsko smirenje se prepoznaje. Ljudi koji imaju duhovne oči, oni prepoznaju smirenje duhovno, pravo, istinsko, i uvijek je smirenje negdje posljedica, da kažemo, svih vrlina koje čovjek ima. Jer čovjek koji stekne smirenje, u stvari, šta je on stekao? Šta je smirenje? Smirenje je jedno dublje znanje o životu i jedno dublje razumijevanje drugoga, u čovjeka smirenog. Čovjek smiren je kao miran okean u koga može da stane, što kaže, da stane i da se utopi u njegovo smirenje svaki kamen koji baci bilo ko, i da jednostavno ne proizvodi, kako bi rekao, reakcije. Čovjek je dubok smiren, onaj koji kome je sve jasno i koji sve prima sa ljubavlju. I ono što je dobro, što mu se učini, i ono što mu se učini zlo. Uvijek spreman da oprosti i uvijek spreman da razumije. Dakle, ne da osuđuje drugoga, zato što i sam zna da ko stoji iza svakog ljudskog grijeha i ko stoji iza onoga ko njemu čini zlo. Dakle, nikada iza toga ne čini ne stoji. Uvijek iza toga je negdje, on zna da iza toga uvijek je onaj ko je otac zla i koji je sam zlo. A dok čovjek koji ima lažnu smirenost, hajde da kažem sad, možda i nemam pravo o tome da pričam i da ne znam o tome zaista mnogo, ali sretao sam, mogu da kažem šta iz ličnog iskustva, sretao sam ljude za koje vam se čini da su smireni i tako, ali čim naiđe prva prepreka ili druga, ili kad ima veće iskušenje, onda vidite koja lavina izađe iz njega, onoga što nije smirenje, i pokaže se. Dakle, sve što je lažno, u laži su kratke noge, i sve što je lažno, ono se brzo projavi. Ljudi smireni, oni čitavog svog života su kao utvrđen grad koji na gori stoji i kome vjetrovi ne mogu ništa. Iako udaraju, i sve što više udaraju, on je sve više tvrđi i stabilni. Tako i čovjek koji ide putem zapovijesti Božih, koji ispunjava svoj život i koji svakoga dana se trudi, on zaista ulazi sve više u tajnu Božiju, a samim tim ulazi i u tajnu svoga života i cilja svoga života, i ulazi u jedan, da kažem, ulazi iz sfere u sferu, sve dublje ulazi u istinu, u konačnu istinu života, a to je Carstvo nebesko.
Oče Radomire, evo i posljednjeg pitanja za večeras, pošto se bliži kraj emisije. Slušalac kaže, ljudi dobra djela čine iz raznih razloga i pita šta je autentična ljudska dobrota.
Pa, dobro djelo, ne znam da li se dobro djelo može činiti iz... Možda je trebala slušateljka da kaže, ljudi čine razna djela iz raznih razloga, ali dobro djelo se uglavnom uvijek, kako ga karakterišemo kao dobro, čini iz dobrih razloga. Dobro djelo. A ono djelo koje čovjek čini i koje koristi drugima, ono je dobro, bez obzira koliko je, da li je veliko ili malo. Dobro djelo je koje se čini iz žrtve, ono je uvijek donosi ploda, donosi uspjeh. Kaže, ko hoće među vama da bude prvi, neka svima služi. Znači, a šta to znači? Ko hoće među vama da čini najviše dobrih djela, neka svima služi. Služiti drugome, to je dobro djelo. Što više služimo drugima, činimo više dobrih djela. E sad, služenje drugome zaista može da bude iz... Često može čovjek i da posluži drugome i da služi drugome iz neblagoslovenih, kažem, razloga, i da čineći, ali to već nije dobro djelo. Dobra djela su ona koja su u službi, u ljubavi, iz ljubavi, u službi drugog, a u stvari iz službe i služenja Bogu kao nekom, da kažem, krajnjem cilju. Služenje Bogu je u stvari služenje svojim bližnjim. A ko je naš bližnji? Naš bližnji je svaki čovjek kome možemo da pomognemo i kome možemo da se radujemo, kome možemo da učinimo dobro djelo. I svaki čovjek koji oko nas postoji, ne samo onaj ko je član naše porodice, je za nas mogućnost. Svaki čovjek je za nas mogućnost, da mogućnost više da budemo pravi istinski hrišćani kroz ono što ćemo da mu učinimo.
Oče Radomire, hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigora.
Bogu hvala.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao protojerej Radomir Nikčević, šef kabineta visokoprosvećenog arhijepiskopa gospodina Amfilohija i direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.